Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Madioni. Apa kabar Anda di hari Kamis 17 Juni 2021 ini? Separuh pekan sudah kita lewati, semoga agenda selama seminggu ini sebagian sudah terlaksana ya. Seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa.
It wasn't any strident action taken. Well, we disagreed, I disagreed, stated where it was. Where he disagreed, he stated. But it was not done in a hyperbolic atmosphere. That is too much of what's been going on.
Serta laporan mengenai varian Delta virus corona di Jawa Tengah yang membuat rumah sakit kewalahan.
Kudus ini buat saya unik karena terjadi peningkatannya eksponensial dan tentu saja itu membuat kita panik. Pemerintahan di Kudus juga panik.
Demikian cuplikan beberapa laporan yang bisa Anda simak dalam siaran kali ini. Untuk Anda yang mobile, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri pertemuan puncak di Jenewa yang dipilih sebagai lokasi pembicaraan karena sejarah netralitas politik negara itu.
I communicated the United States' unwavering commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Dalam konferensi pers setelah KTT, Putin yang berbicara melalui seorang penerjemah menggambarkan pertemuan itu konstruktif sekaligus mengungkapkan tidak ada permusuhan. Putin menyebut pemimpin Amerika Serikat itu sebagai orang yang konstruktif, seimbang, dan berpengalaman, seorang politisi berpengalaman. Putin juga menjelaskan dalam upaya menurunkan ketegangan, kedua pimpinan negara itu sepakat untuk mengembalikan duta besar masing-masing, duta besar Amerika John Sullivan dan duta besar Rusia Anatoly Antonov pulang pada awal tahun 2021 di tengah memburuknya hubungan Amerika Serikat-Rusia, keduanya berpartisipasi dalam pertemuan puncak itu. Putin juga mengemukakan kedua pihak akan memulai konsultasi terkait stabilitas strategis dan keamanan siber, sekaligus mencatat bahwa sebagai kekuatan nuklir, Amerika dan Rusia memiliki tanggung jawab khusus untuk saling menjaga hubungan. Masalah terkait Ukraina dan NATO serta kritikus Putin, Alexei Navalny, merupakan poin yang masih menjadi perbedaan. Kedua pemimpin itu membahas Ukraina, kata Putin, tetapi sejauh Kiev bergabung dengan NATO, Presiden Rusia itu menambahkan, saya pikir tidak ada yang perlu dibahas di sana. Ditanya dalam konferensi persnya pada akhir KTT itu tentang apakah Ukraina harus bergabung dengan NATO, Biden mengatakan itu tergantung pada apakah negara itu memenuhi kriteria. Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang hari Selasa yang akan menjadikan 19 Juni, Juneteenth, sebagai hari libur federal yang memperingati berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat. Juneteenth akan menjadi hari libur federal ke-12 melalui RUU yang diperkirakan dengan mudah lolos di DPR yang kemudian akan mengirimkannya ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Hari libur federal ke-12 itu diperingati ketika warga Afrika Amerika terakhir yang diperbudak mengetahui bahwa mereka telah bebas. Senat Amerika Serikat meloloskan RUU itu melalui suatu kesepakatan dengan persetujuan yang bulat, hanya satu keberatan senator diperlukan untuk memblokir perjanjian semacam itu. Senator Ron Johnson dari Republik asal Wisconsin sebelumnya pernah keberatan dengan RUU terkait peringatan Juneteenth tersebut karena biaya dan kurangnya perdebatan. Johnson menyatakan bahwa ia telah mendukung resolusi yang mengakui pentingnya Juneteenth, akan tetapi ia khawatir hari besar baru itu akan memberi satu lagi hari libur bagi pegawai federal dengan biaya sekitar $600 juta per tahun. Perusahaan Moderna yang berbasis di Amerika hari Rabu menyatakan pemerintah Amerika telah membeli tambahan 200 juta dosis vaksin COVID-19 sehingga jumlah total dosis Moderna yang dijanjikan menjadi 500 juta. Dalam dokumen yang dirilis hari Rabu, perusahaan berbasis di Massachusetts itu menyatakan pesanan pemerintah Amerika termasuk 110 juta dosis yang direncanakan dikirim pada kuartal keempat tahun 2021 dan pengiriman 90 juta dosis pada kuartal pertama tahun 2022. Pada Senin lalu, perusahaan itu memasok 217 juta dosis vaksin ke pemerintah Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Chief Executive Officer Moderna, Stephanie Bansell, menyatakan perusahaannya menghargai kolaborasi dengan pemerintah Amerika terkait dosis tambahan, juga menyatakan bahwa itu dapat digunakan untuk melanjutkan program vaksinasi utama atau untuk anak-anak dan kemungkinan sebagai booster pada masa mendatang. Uni Eropa mengumumkan rekomendasi kepada negara-negara anggotanya untuk mencabut pembatasan atas COVID-19 terhadap wisatawan dari Amerika Serikat. Langkah itu berpotensi memudahkan warga Amerika untuk bepergian ke Eropa. Perjalanan yang tidak esensial dari Amerika dan negara-negara lain dilarang di Uni Eropa sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran virus yang menyebabkan COVID-19 itu. Tetapi perwakilan anggota Uni Eropa yang bertemu di Brussels hari Rabu sepakat untuk menambahkan Amerika ke daftar negara-negara yang larangannya dapat dicabut. Rekomendasi itu tidak mengikat dan pemerintah tiap negara anggota berwenang untuk meminta hasil tes atau catatan vaksinasi termasuk menetapkan persyaratan lainnya. Beberapa pejabat Uni Eropa menyatakan keputusan untuk menambahkan Amerika ke dalam daftar itu berdasarkan percepatan proses vaksinasi di Amerika Serikat di antara faktor-faktor lainnya. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu melangsungkan pertemuan di Jenewa. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Putin menyebut pertemuan itu konstruktif. Sementara Biden mengatakan pertemuan tatap muka ini penting agar tidak ada salah sangka di antara kedua pemimpin. Apa saja yang mereka bahas? Berikut laporannya.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pertemuan tatap muka selama 4 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa berlangsung baik dan positif. Sebagaimana dilaporkan Associated Press, dalam konferensi pers usai pertemuan itu, Biden mengatakan ada beberapa isu yang disepakati dan ada pula yang tidak. Namun yang pasti, pertemuan tatap muka ini penting agar tidak ada salah sangka di antara kedua pemimpin.
It was important to meet in person, so there can be no mistake about or misrepresentations about what I wanted to communicate.
Penting untuk melangsungkan pertemuan secara langsung sehingga tidak ada kesalahan atau kesalahpahaman tentang apa yang ingin saya sampaikan. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama, mengidentifikasi bidang-bidang di mana kedua negara dapat mencapai kemajuan demi kepentingan bersama dan juga menguntungkan dunia. Kedua, mengkomunikasikan secara langsung. Secara langsung apa yang menjadi kepentingan kita dan sekutu kita. Ketiga, menjabarkan secara jelas apa prioritas dan nilai-nilai kita, sehingga ia mendengarnya langsung dari saya.
Lebih jauh, Biden memuji suasana pertemuan di mana ia dan Putin sama-sama dapat langsung menyampaikan hal-hal yang mereka sepakati dan tidak dalam suasana yang tidak hiperbolik. Dalam konferensi pers terpisah, Putin juga memuji pertemuan yang disebutnya berlangsung konstruktif dan bahwa pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan para duta besar dan diplomat kedua negara untuk membahas beberapa isu yang telah diangkat kedua pemimpin. Antara lain perjanjian soal pembatasan senjata nuklir atau dikenal sebagai perjanjian START yang baru yang akan berakhir pada tahun 2026.
Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне.
Kami telah sepakat bahwa konsultasi tentang pembatasan hulu ledak nuklir akan dimulai di tingkat antar kementerian di bawah wewenang Departemen Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Mitra-mitra kami akan bekerja untuk menentukan komposisi delegasi ini, lokasi dan frekuensi pertemuan itu.
Putin juga menyampaikan tercapainya kesepakatan awal untuk mengembalikan duta besar masing-masing ke posisinya. Rusia telah menarik pulang duta besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, 3 bulan lalu, sementara duta besar Amerika untuk Rusia, John Sullivan, juga telah meninggalkan Moskow 2 bulan lalu, seiring memburuknya hubungan kedua negara. Putin mengatakan kedua duta besar itu diperkirakan akan segera kembali ke posisinya dalam beberapa hari mendatang. Dua hal ini menjadi isyarat pemulihan hubungan ke arah yang lebih baik. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Ketegangan antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas berkobar lagi setelah Hamas meluncurkan balon-balon pembakar dari jalur Gaza ke Israel. Sebulan setelah gencatan senjata, Hamas mengatakan balon-balon itu dimaksudkan sebagai protes atas pawai Israel di Yerusalem Timur. Pawai dan serangan udara Israel berikutnya terjadi hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri baru Israel, Naftali Bennett, menjabat. Wartawan VOA Linda Grensin melaporkan dari Yerusalem, berikut selengkapnya.
Tentara Israel melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza hari Rabu pagi, setelah Hamas di Gaza meluncurkan puluhan balon berisi bom yang memicu kebakaran di berbagai tempat di Israel Selatan. Dilaporkan tidak ada korban jiwa, baik dalam serangan udara maupun kebakaran. Bentrokan itu adalah bentrokan pertama antara Israel dan kelompok militan Palestina yang menguasai Gaza sejak gencatan senjata mengakhiri konflik 11 hari yang menewaskan hampir 300 orang, kebanyakan orang Palestina. Hamas mengancam akan membalas dendam jika Israel melanjutkan demonstrasi yang diikuti ribuan orang Israel garis keras yang melakukan arak-arakan melalui kota tua Yerusalem sambil mengibarkan bendera. Pawai diadakan tiap tahun untuk menandai apa yang oleh orang Israel dianggap sebagai penyatuan kembali Yerusalem. Sedangkan Palestina menganggapnya sebagai hilangnya ibu kota masa depan mereka di Yerusalem Timur. Tahun ini, peringatan itu terganggu ketika Hamas meluncurkan puluhan roket ke Israel, termasuk di Yerusalem, bersamaan dengan bentrokan antara demonstran Palestina dan polisi Israel yang memicu konflik bulan lalu. Kali ini, polisi Israel memerintahkan rute pawai diubah untuk menghindari kawasan yang dihuni Muslim. Tetapi para pemrotes diizinkan untuk menari-nari dengan bendera mereka di gerbang Damaskus, yang bulan lalu menjadi tempat bentrokan. Sekitar 2.000 polisi bersiaga untuk mencegah kekerasan. Laporan media Israel mengatakan Israel juga mengubah rute penerbangan masuk karena khawatir Hamas mungkin mencoba menembakkan rudal ke pesawat-pesawatnya. Pawai itu merupakan ujian bagi pemerintah Israel yang baru di bawah Perdana Menteri Naftali Bennett. Sebagian orang di Israel mengatakan pawai harus dibatalkan atau dipindahkan dari kota tua. Wakil Wali Kota Yerusalem Fleur Hassan Nahum mengatakan,
I personally don't believe that we should be canceling something that's been going on.
Saya pribadi tidak suka kalau kami harus membatalkan sesuatu yang sudah berlangsung selama puluhan tahun karena ancaman dari teroris. Kami tidak menyuruh siapapun di Gaza kapan harus berpawai. Mereka berunjuk rasa kapanpun mereka mau. Jadi saya tidak mengerti mengapa kami harus mengubah apa yang pada dasarnya merupakan peringatan penyatuan kembali kota kami dari tahun 1967.
Selama berunjuk rasa, anak-anak muda Israel meneriakkan kematian bagi orang-orang Arab dan terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran Palestina. Lebih dari 30 warga Palestina terluka. Menteri Luar Negeri Israel yang baru, Yair Lapid, mengecam para demonstran dengan mengatakan teriakan yang dilontarkan itu tidak terpuji. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. VOA This Morning. Mungkin ini menjadi pemandangan tidak biasa. Seorang gubernur harus mencairkan ketegangan di rumah sakit karena pasien yang masuk tidak dapat ditampung. Namun itulah yang terjadi karena sistem kesehatan bekerja seperti hari biasa di tengah ledakan kasus luar biasa. Nur Hadi Sucahyo melaporkan.
Dalam inspeksi mendadak di salah satu rumah sakit di Jepara, Selasa 15 Juni, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan antrian pasien di luar instalasi gawat darurat. Keluarga pasien emosi sementara staf rumah sakit bersikukuh pasien tidak bisa masuk karena tak ada tempat. Ganjar yang tiba di tengah situasi itu langsung meminta pemindahan pasien ke rumah sakit lain. Dia juga menerima keluhan keluarga lain yang harus menunggu jenazah hingga 9 jam. Di Kabupaten Kudus, yang menjadi pusat ledakan kasus dalam sepekan terakhir, situasinya tidak jauh berbeda.
Kudus ini buat saya unik, karena terjadi peningkatannya eksponensial, dan tentu saja itu membuat kita panik. Pemerintahan di Kudus juga panik. Maka manajemen yang ada di rumah sakit yang menggunakan kondisi biasa-biasa saja, tidak pernah berpikir yang luar biasa, maka gempuran pasien yang banyak sekali itu membuat panik.
Cerita soal kondisi penanganan di Kudus itu diapaparkan dalam diskusi terkait perkembangan kasus COVID-19 varian Delta, Rabu 16 Juni. Dalam diskusi yang digelar Kagama dan Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada ini, Ganjar memaparkan bagaimana dia terkejut dengan peningkatan kasus yang luar biasa di kawasan utara Jawa Tengah itu. Dr. Andriasta Meliala menyebut sebuah sistem yang menjadi pedoman perlu diciptakan ketika menghadapi situasi semacam ini. Andriasta adalah dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
Nah, rencana ini kan seharusnya sudah dibuat berdasarkan tadi karakteristik dari varian Delta ini. Nah, namun nampaknya komunikasi kita yang segitiga tadi antara klinisi, epidemiolog dengan pengambil kebijakan belum klop.
Sementara epidemiolog UGM Dr. Riris Andono Ahmad mengingatkan pedoman 3T yang digaungkan pemerintah dalam beberapa kondisi tidak lagi sesuai.
Ketika penularannya itu juga lebih cepat dibandingkan kapasitas kita, jadi kita harus menghentikan mobilitas karena ibaratnya kalau hujannya sudah sangat kencang ya kita harus berteduh di dalam rumah. Hanya mengenakan payung atau dengan melakukan 3M saja tidak cukup.
Inisiator Gerakan Masyarakat Sambatan Jogja Tosonjo, Dr. Rimawan Pradiptyo mengingatkan, dalam situasi saat ini konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan. Jika masyarakat mulai kendor terhadap protokol kesehatan, menurut Rimawan, pemerintah perlu introspeksi.
Problemnya adalah komitmen dari pemerintah itu bermasalah. Konsistensi kebijakan pemerintah itu juga bermasalah.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita sekarang beralih ke berita ekonomi. Menurut laporan Associated Press, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan negaranya akan membuka kembali gerbang pariwisata bagi turis asing yang sudah divaksinasi mulai pertengahan Oktober dalam upaya pemerintah memulihkan industri pariwisata yang hancur akibat pandemi virus corona. Prayut mengatakan, wisatawan asing maupun warga negara Thailand yang berada di luar negeri dan sudah divaksinasi penuh akan diizinkan masuk ke negara itu tanpa karantina atau aturan pembatasan menyulitkan lainnya. Ia berniat membuka perbatasan di negaranya dalam 120 hari ke depan. Meski demikian, ia menyadari bahwa dorongan pembukaan kembali negaranya bisa menimbulkan masalah. Saya tahu keputusan ini mengandung resiko karena ketika kita membuka negara ini akan ada peningkatan jumlah infeksi sebaik apapun tindakan pencegahan kita, ujarnya. Tapi saya rasa ketika kita pertimbangkan juga kebutuhan ekonomi masyarakat, sudah saatnya kita mengambil resiko yang sudah diperhitungkan itu. Prayut mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan ulang keputusan itu hanya jika terjadi sesuatu yang serius. Sebelumnya, pemerintah Thailand berencana membuka kembali negaranya bagi pengunjung asing pada bulan Januari 2020. Beralih ke informasi lainnya, Krafton Incorporation, perusahaan asal Korea Selatan, di balik game populer nan laris PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG, berharap dapat mengumpulkan 5 miliar dolar dalam penawaran saham perdananya atau IPO yang akan datang. Jika tercapai, hal itu akan menjadi rekor baru di Korea Selatan, mengalahkan nilai saham yang terkumpul pada penawaran saham perdana Samsung Life Insurance menurut laporan Reuters. Sementara Bloomberg melaporkan perusahaan itu akan menjual lebih dari 10 juta lembar saham senilai $409 hingga $498 per lembar saham, ungkap Krafton dalam pengajuannya hari Rabu. Kisaran teratasnya melebihi harapan pasar umum dan dapat memberi Krafton kapitalisasi pasar sebesar $25 miliar berdasarkan jumlah lembar saham biasa yang diterbitkannya. Krafton berencana memfinalisasi harga sahamnya pada 9 Juli dan melantai di bursa pada 22 Juli mendatang. Game perang multiplayer ciptaan Krafton itu telah terjual sebanyak 25 juta kopi, salah satu game dengan penjualan tercepat sejak peluncurannya tahun 2017. Tahun ini akan ada dua versi baru, game PUBG termasuk yang khusus menarget pasar India. Untuk Rifan Dwi Astono, saya Madeoni, VOA. VOA. VOA This Morning, lebih dari 500 warga dan diaspora Indonesia di Amerika menjadi korban dugaan penipuan investasi dengan pola skema piramida atau dikenal luas sebagai Ponzi Scheme. Atase Kepolisian Indonesia di Amerika menyerukan para korban untuk berani melapor sehingga dapat segera diambil langkah hukum terhadap tersangka pelaku. Berikut laporan selengkapnya.
Taunya dari media sosial berupa dari grup lowongan kerja, perkumpulan hibachi, terutama pondok gaul, namanya di Immanuel Jaya. Saya lihat tergiur karena dia punya program 18% per bulan bunganya, interest. Jadi saya tertarik.
Demikian pernyataan Gunawan Wijaya, salah seorang korban pola skema piramida atau dikenal luas sebagai Ponzi Scheme saat diwawancarai VOA. Lain lagi dengan Stephen Caraballo, mahasiswa New York University yang mengenal skema ini dari istri dan teman-teman kerja istrinya. Ia dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga 15% ditambah keuntungan tambahan jika merujuk orang-orang lain sebesar 2%.
For me, I was promised 15%. And the referral bonus was 2% from what I invested.
Saya dijanjikan mendapat 15% dan bonus rujukan 2% dari apa yang saya investasikan. Untuk pertama kali saya menerima bunga dari $4,000 yang saya berikan. Saya yakin ini cara mereka meraih kepercayaan kami. Jadi pertama kali saya mendapat uang yang saya berikan ditambah bunganya, tetapi ketika saya mulai menanamkan lebih banyak uang, saya tidak mendapat apapun. Total kerugian saya $55,000.
Gunawan Wijaya dan Stephen Caraballo bukan satu-satunya korban dugaan penipuan investasi dengan pola skema piramida atau Ponzi Scheme ini. Menurut atase kepolisian di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC, Ari Laksamana Wijaya, hingga saat ini diperkirakan sudah lebih dari 500 warga dan diaspora Indonesia yang menjadi korban. Nah,
sejauh ini memang benar ada dugaan bahwa hampir 500 lah warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat maupun yang sudah kembali ke Indonesia menjadi nasabah.
Skema Ponzi adalah satu bentuk penipuan investasi di mana klien dijanjikan untung besar tanpa risiko dengan memusatkan seluruh energi pada upaya menarik klien baru untuk berinvestasi. Sebagaimana Investopedia pada April 2021 lalu, skema ini pada dasarnya merupakan perputaran uang anggotanya sendiri dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk dapat tetap memberikan pengembalian pada investor yang lebih dulu. Jika tidak ada aliran dana baru, maka skema ini selesai. Kasus yang melibatkan ratusan warga dan diaspora Indonesia kali ini bermula pada tahun 2019 ketika puluhan orang menanamkan investasi keuangan pada dua perusahaan yaitu Global Travel dan Easy Transfer yang dikelola diaspora Indonesia di New York. Para investor ini dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga antara 12 hingga 73%. Hampir seluruh investasi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan tidak melalui institusi perbankan atau perjanjian resmi dari notaris. Setidaknya dua orang kakak beradik diaspora Indonesia yang diduga sebagai pelaku skema Ponzi ini telah menghilang segera setelah kasus ini mencuat di beberapa negara bagian Amerika. Meskipun demikian, keduanya diduga masih tinggal di kawasan Elmhurst, New York. Atase kepolisian di KBRI, Ari Laksamana Wijaya, berulang kali menyerukan kepada seluruh warga dan diaspora Indonesia menjadi korban untuk berani melapor kepada pihak berwenang, baik polisi setempat maupun FBI.
Ini sudah disampaikan oleh penegak hukum di Amerika. Apalagi kita tahu bahwa sebagian state di Amerika ini, sanctuary state, ya, sangat tidak mencampurkan status seseorang secara keimigrasian dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. The Voice of America, VOA.
VOA this morning. Petugas kesehatan di Kamerun memohon kepada para donor darah setelah adanya penurunan jumlah donor darah dalam setahun belakangan. Angka donor turun menjadi setengahnya tahun 2020 dan turun hampir setengah lagi tahun ini sehingga memperburuk stok darah di negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pejabat di Kamerun menunjuk Alphonse Suchia, usia 32 tahun, sebagai contoh yang baik, mendonorkan darah dengan sukarela. Chia mengatakan dia menjadi donor darah setelah menyaksikan sebuah kejadian saat petugas kesehatan tidak bisa menyelamatkan nyawa seorang anak.
Dia mengatakan dia mulai mendonorkan darah bulan Februari setelah dia melihat anak laki-laki usia 6 tahun yang tidak berdaya dan meninggal karena penyakit anemia yang sudah parah di rumah sakit pusat di Yonde. Dia mengatakan petugas kesehatan memberitahu dia bahwa tidak ada stok darah dan tidak ada seorang pun yang ingin mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan anak itu.
Chia mengatakan dia sedang dalam pengobatan untuk penyakit malaria dan tidak bisa mendonorkan darah saat itu. Sejak itu, dia sudah bergabung dengan sebuah perkumpulan bernama Green Hearts yang mendonorkan darah untuk orang-orang yang memerlukan. Kamerun memerlukan 400 ribu kantong darah tiap tahun untuk memenuhi kebutuhan medis 25 juta warganya. Tapi tahun 2020, penduduk hanya mendonorkan sebanyak 48 ribu unit darah, turun dari 103 ribu unit pada tahun 2019. Negara di Afrika Tengah itu mengatakan donasi darah menurun lagi tahun ini. Dora Ngumsuh Mbanya adalah Dirjen Pusat Transfusi Darah Nasional Kamerun. Dia mengatakan COVID-19 membuat orang takut untuk mendonorkan darah.
With the COVID pandemic in 2020,
dengan adanya pandemi COVID tahun 2020, ada penurunan 44% donasi darah. Kami menyimpulkan COVID berdampak besar pada donasi darah. WHO mengeluarkan peraturan, jika Anda sembuh dari COVID-19, Anda boleh menjadi donor darah setelah menunggu 1 bulan.
Mbaknya mengatakan mitos yang beredar seputar donor darah juga menjadi kendala.
Ada yang percaya mereka mengambil darah Anda dan menggunakannya untuk santet. Oleh karena itu, mereka tidak mendonorkan darah mereka. Ada yang beranggapan berdasarkan kepercayaan agama, mereka tidak bisa mengambil darah dari seseorang dan diberikan kepada orang lain. Orang seperti mereka tidak akan mendonasikan darah karena mereka pun tidak akan menerima transfusi. Jadi, kami ingin mengimbau kepada generasi muda untuk mengambil langkah dan peran terdepan dalam mempromosikan kesehatan melalui donor darah.
Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Studio Pixar merilis film animasi terbarunya Luca pada musim panas tahun ini. Pesan apakah yang ingin disampaikan film tersebut kepada penonton anak-anak kali ini? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Wow, Luca. That was hard to watch. You coming?
Film komedi fantasi Pixar terbaru, Luca, menampilkan pemandangan kawasan Riviera di Italia pada tahun 1950-an, di mana dua remaja laki-laki yang bersahabat memiliki suatu rahasia yang besar. Keduanya menyimpan rahasia bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk laut yang membaur di antara orang-orang bumi.
We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking.
Karakter Luca diisi suarakan oleh aktor remaja asal Kanada, Jacob Tremblay, yang berperan dalam film Room dan Wonder. Ia mengatakan film itu memberikan pesan yang penting, yaitu orang seharusnya merasa nyaman dengan diri mereka dan merasa bangga dengan keadaan diri mereka yang sebenarnya.
It's just quite a simple message, like not to judge someone by their looks.
Ini sebenarnya merupakan pesan yang sangat sederhana, yaitu jangan menilai seseorang dari penampilan mereka. Ini sangat penting untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak, karena bullying tentu saja merupakan masalah yang serius. Jadi saya berharap dengan melakukan film di mana Anda dapat membicarakannya, hal itu dapat menginspirasi orang-orang untuk merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Hal itu juga menginspirasi orang lain untuk berteman dan bersikap ramah terhadap orang lain.
Karakter Alberto, yaitu sahabat Luca, diperankan oleh Jack Dylan Grazer yang membintangi film It dan Shazam. Ia mengungkapkan alasan mengapa persahabatan kedua anak laki-laki itu sangat spesial di dalam film tersebut.
For one, the value of friendship and in regards to that feeling comfortable in the skin you were born in.
Arti dari persahabatan itu sendiri dan hubungannya dengan perasaan itu adalah adanya perasaan nyaman dengan keadaan diri sendiri sejak lahir dan belajar untuk menjadi orang yang berguna dan juga mendapati kedamaian dan kepuasan dengan diri Anda yang sebenarnya.
Sutradara Italia Enrico Casarosa mengatakan ketika mereka membuat film tersebut, niatnya adalah untuk mengeksplorasi pentingnya persahabatan masa kecil.
Dalam beberapa hal, saya merasa saya tidak ingin membicarakan tentang cinta, karena saya benar-benar ingin membicarakan tentang bagaimana sahabat-sahabat dapat menolong kita untuk bertumbuh dewasa, dan bagaimana dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dapat membantu menemukan identitas kita. Jadi ini lebih dari sekadar romantis.
Film yang menggunakan latar belakang pemandangan kota Porto Rosso di tepi laut ini menampilkan persahabatan dua anak laki-laki yang dipenuhi petualangan dan lelucon saat keduanya menjelajahi dunia bersama-sama.
Say, silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Louder. Silencio Bruno.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.